Osasun etxea. Igande goizetan Euskadi Irratian.
Kaixo, egun on deizuela denoi, Osasun etxetik. Bederatziak arte bai, osasun gaiak landuko ditugu, Felix Zubiaren laguntzarekin. Donostia Ospitalean, zainketa berezien sailean mediku bera eta Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle. Osasun arazoren bat baldin baduzue, zalantzaren bat, mediku batek esandakoarekin erabat konforme ez eta beste iritzi bat nahi, bera beti dago prest zuei erantzuteko eta entzuteko, eta behin entzundakoan erantzuteko ere bai, ez da alferrik eta bere afizio deklaratua bertsolaritza, beti erantzuteko prest. Felix Zubi, egunon.
Egunon, aldenean erantzuteko prest.
Bertsolariak beti erantzun behar du.
Ah, bai, 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 beharko.
Ez dauka beste remediorik. Yes. Hau diferentea da. Hemen erantzuten saiatzen gara, eta ahalik eta ongien naiz eta beti ez den erresa izaten, distantziara erantzute hori, ez da?
Ez, eta referentzi gabe, edo bentsat, ahotzez bakarrik edo hitzez entzundakoa,
bai.
Bueno, begiri gabe eta eskuri gabe erantzutea saia izan hori da, baina, bueno, saiatu. Bai. Gara, bai.
Medikuentzat oso importantea da gaixoa ikustea.
Bai, kontatzen digun horri, azkenean itxura gehitu behartzaiolako, gero esaten digun ingurura aztertu, eta horrek ere bat datu asko ematen dizkigulako. Ez? Bueno, entzuteko, eta ez, kultura moduan esango dugu, mediku gaixoak esaten digunari sintoma esaten diogula, baina hori osatzen dela guk azterketan ikusten dugunarekin. Eta horri zeinu izena ematen diogu. Beraz badira gaixotasunaren sintomak eta gaixotasunaren zeinuak. Eta hemen, ba, sintomekin bakarrik aritu gara.
Bai. Zeinuetara ez gara iristen.
Hori da.
Baina, bueno, moldatzen gara, ez da? Eta esate baterako aurreko astean aritu ginen belaunari buruz hizketan.
Bai.
Ez dakit, agian denoketzen uten entzungo, baina entzule asko bai, Arantzak egin zigun galdera batetik abiatuta, eta eskertu digu Arantzak.
Ah, bueno, ba, zerbait bai, probetxuzko esan baldin badiogu, bai.
Eskertu digu, posten gara. Ba, saioa belaunari buruz egin izana, eta, bueno, ba, berak zeuzkan sintoma hoiek pixka bat aztertu izana, eta azalpenak eman izana. Zeguk badakizue galdera jasotzen ditugu eta galdera hoien ondoren etor litezken erantzunak ere bai, eh? Hortarako daukagu osasunetxea abildua.eitb.eu elbidea eta erantzun gailu ere bai, askok erabiltzen duzuen erantzun gailua 9340122550 zenbakia daukana. Eta gaur, ahoko arazuei errepaso egin nahi diegu, entzule batek laguntza eskatu digulako, ark ere erantzun gailura deituta, ark bidea ireki digu eta esan dugu, bueno, ba, ahoari erradiografia bat egingo dio eta ikusiko dugu ze gaitz izaten diren ohikoenak ahoaren inguruan, nola zain dezakegun gure ahoa, eta abar eta barrala ere. Horretan hasi aurretik, Felix, Nafarroan agertu den zika kasuaz galdetu nahi dizugu.
Bai.
Kontrolatua dagoela, esan du Nafarroako Osasun Sailburuak Fernando Dominguezek, eta ez dakarrela inolako arriskurik, ez zabaltzeko eta ez da bestela ere. Baina guk gure familia medikuari galdetu nahi genion.
Ba, arrazoi duela. Hau da, aipatu genuen hemen duela aste batzuk, zika virusa eltxo baten bidez zabaltzen dela, eta eltxo hori zorionez hemen ez dela bizi. Beraz, hemen pertsonatik pertsonara pasatzeko ia ezinezko izango litzateke, hau da, odol hori hartu eta beste norbait izistatu beharko genioke, zikaren virusa horrela transmititzen delako. Bueno, gogoratuko dugu, xamorro honek sortzen duen gaixotasuna virus hau, beraz gaixotasun arina dela, eta arriskutsua dela batez ere aurdun dagoen emakume batek pasa, eta ba, aur horri edo fetu horri kalte egiten diolako, buruaren garapena eteten duelako edo eten dezakelako, ez duelako beti egiten, eta horrek aurraren eriotzera eramango lukelako. Bueno, hor dabiltza mundu mailako borrokan, egia da berri asko entzuten ari garela gaitzari buruz, baina bueno, arrisku hor dagoelako, aurrari sortuko lioken kaltean. Bueno, adibide bat egiteko, hemen badi izan dugu horrelako gaixotasun bat ere, errubeola zen lehen.
Abai.
Hora,
tankera horretara kutsatzen da?
Ez, errubeolak askoz kutsagarriagoa zen, baina zen gaixotasun bat bestelako pertsonek pasata arriskurik etzuena, baina emakume batek aurduntzegoela jasanezkero aurrari kalte handiak egiteko gaixotasuna zena. Eta horren kontrako txertoa jarri zen, ba, gaixotasun hauetan eta aurraren arrisku horiek murrizteko.
Mm-hmm.
Eta gure kasuan ba, badira urteak errubeola kasurik ez dela ematen. Baina larritasun maila antzerakoa izango luke da. Bestelakoan arrisku berezirik ez, aurdun dagoen emakumeak hartu ezkero gaixotasun hori. Rubeola asko zerrexago transmititzen da pertsonatik pertsonara, kasu honetan zika virusa gainera eltxo bat behar duenez, ba, guk hemen eltxori ez dugu, eta hemen kasu hori hemen hor bukatuko da.
Ja. Horregatik eta beste inoiz noiz edo noiz aritu izan gara txertuak bai, txertuak ez, ez gai honen inguruan eta benetako arriskua dagoenean erabakiko da,
da
txertoa jartzearena, ez?
Hori da, kasu gauza da Zika virusarentzat txerturik ez dela momentuan.
Gainera hori.
Eta hor gabiltza, bueno, ba orain txizaten da dira ez dakizen bat diru beharko litzatekeela gaixotasuna ezabaltzeko, bueno, ba egia da azken aldian behar badak gaixotasun infekzioso batzuk modan jarri zaizkigula.
Bai.
Herrialde pobretan zauden bitartean kasurik ez diegulako egin eta gure gana arrimatu zaizkigunean ba ordun akordatu garelako, ez?
Gero, eta zuk esan duzuna, albiste asko ari dira zabaltzen Zika virusaren inguruan, munduko osasunaren erakundeak adierazi du virus hori udaberrian ugaldu litekeela gehiago, neguak kalte egin dizaiokelako eta bar, ez dakit zenbateraino,
eltxoari,
bai.
Eta kontuari izan behar dugu, momentu honetan,
ugaldu egingo litzatekelako, pentsatzen
bai,
dut, ez?
Ego hemisferioan daudela, ego hemisferioan, orain, egudaran daudela, eta beraz, orduan puri-purian orain dagoela, hango neguan, izango litzateke, beraz, gaixotasunaren beraldia,
Aulalia.
Eta kontua da, hemengo gure udaberrian, ipar hemisferioko udaberrian zer gertatuko denez. Oda hemen eltxori ez daukagu, eta guretzat arriskurik ez da, baina eltxori daukaten tokitan zer gertatuko denez, hori izango da ikusteko dagoena.
Bueno, ba, zuek bestalde Donostia ospitalean ja protokoloa eta erabakita dauzkazu,
bai.
Kasurik agertuko balitz,
bai,
prestatuta zaudete horretarako, ez da?
Bai, baina ez du neurri berezirik ere behar, oda, ez da izutu beharreko gaitz bat.
Vale. Ba, ingo diogu jarraipena eta joango gara poliki-poliki, momentuz ez dago aparteko berririk Zika virusaren inguruan. Eta gripeari buruz, zer diozu, Feliz?
Ba, berak hasi garela.
Hasi gara, ja, buelta eman diogu, ez da?
Bai.
Okerrena pasadela esan daiteke?
Ba, hori da, bueno...
Horain dikere kaso batzuk bai, egongo dira, eh?
Baina gripearen, bueno, beti evoluzio normal hori izan hori da, hasi, goraka joan, mantendu eta berak hasi, eta, bueno, berako aldapan hasi gara. Eta, bueno, nabarmendu dugu, guretzat azte gogorrak izan dira ospitalean. Kasu asko izan ditugu, eta bueno, zorionez hori ere badoa beraka.
Neumonia kasuak, eta?
Bai, bueno,
gripeari lotuta, edo?
Gripeak berak desorekatutako asko, eta urten desente ikusi ditugu, gripe horren gainean garatutako neumoniak zituzten gaixoak.
Txikiei ere bai, erasan omen die, era
bai.
Berezian aurten, ez, gripeak?
Bai, baina bueno, aurrein normalean bestelako komplikaziori gabe.
Ja.
Egun batzuk zukarrarekin pasa, eta listo.
Osondo, komplikazioak inguruan sortzen dira, ez?
Bai,
aurra gaixotzen denean gero nola bai. Antolatu etxea,
bai,
ez?
Hori beste kontu bat izan
beste
da, bai.
Beste erabateko komplikazioak. Bueno, eta komplikazioak, ahoko komplikazioak, Feliz, zeintzu izaten dira? Nagusiki, hemen begirantzule batek egin digu galdera, emakumezkoa da bera, eta esaten du lehortu egin zaiola, egiten zaiola ahoa, eta granoak irten zaizkiola ahoan. Eta ea hori zergatik izan hoteliteken edo zer egin
bueno,
dezaken hori sendatzeko?
Ba oso gaixotasun, bueno, galdera interesgarria.
Bai, eta pentsatzen dunik ez eroso sensazio txarra izan behar duela hori, ez? Ahoa
bai,
lehortuta beti eta...
Oso gaitz txarra sendabide ertaina duena, baina remedioa bai.
Bueno.
Eta jau pixkat aztertzeko gauza garen edo azaltzeko gauza garen.
Bertatik hasiko gara?
Bai.
Berari erantzunez?
Bai. Bueno, ahoa berez inesteko prestatuta dagoen gorputzaren atala da. Arnaz ere hortik pasau dugu, baina batez ere hor. Eta bueno, bere mugak pixka bat kontuan hartzeko horretik Espainia ditugu, albotan masailak, azpiko aldean ahoaren zoru badukagu eta bertan mia jartzen da. Bueno, beti mia irudikatzen dugu kanpoko aldea bezala, baina miaren zatirik handiena barruan dago. Eta estarritik, estarri bertatik iresten dugunean mugimendu egiten dugun tokitik, ahoaren muturreraino dator eta lur horretan jarria daukagu.
Uste baino luzeagoa dela lidia.
Desente. Bueno, inork begiratu nahi du, arategitako mingaina begiratu dezala. Eta, bueno, adibide bat egingo dugu.
Sobera jotzen dela, ez?
Bai. Gero goiko aldetik ausapaia daukagu, eta gero bukaeran ba, faringearen edo estarriaren ahoko zuloa izango genuke, ez? Edo sarrera hori izango genuke. Eta muskulu pilo badaude eta gihar pilo badaude lan hau ondo egiteko. Gainera, gihar nahiko txikiak eta komplikatuak elkarren artean nola lan egiten duten ikusten, bai, koordinatzeko eta elkarrekin eramateko. Bueno, guk ahoaren funtzio nagusia berez murtxikaketa da edo janariak desegitea. Eta hori, era berean lan egiten duten bi mekanismok egiten dute. Alde batetik, aginek egingo lukete errota lana, desegite mekaniko bat, eta beste alde batetik txistuak pixka bat desegingo luke, eta batez ere masa hori ba, arinduko luke inesten laguntzeko. Beraz, bi gauzak bereiziko ditugu, baina funtzioa bat da.
Ja.
Eta gainera elkarrekin lotua.
Bai.
Bueno, orduan, hortzek batez ere jaten duguna desegingo lukete, pentsatu beharko dugu aurreko hortzek batez ere jana heldu eta moztu egin behar dutela, eta atzeko aginak direla benetan desegiten dutenak, eta desegiten dute mugimendu zirkularren bitartez batez ere. Hala guk irentzen dugunean edo murtxikatzen dugunean, beti itxura dukagu gora eta bera egiten dugula, baina ez batez ere bueltak ematen dizkiogu. Eta hor, errotarrien moduan, bi eginen tartean desegingo genuke. Eta gainera, mingainera...
Eta txistua gehingo luke lubrikatu, ez?
Hori, bai, harindu edo lasaitu, eta, bueno, gainera, txistuaren funtzioan gero zartuko gara, pixka gehiago. Ze lan desente egiten ditu txistuak. Eta emakume honek haule horra zitze egin digunez, ba, horri lotutako gaixotasuna izango genuke. Eta gero, mingainak berak, muskuluak ditu, eta barruraka bultzatzen dituen bezala, baina barruraka bultza baino gehiago, albotara bultzatzen du jana, eta beti aginen tartera bideratuko luke. Orduan horregatik esan hori da, ba, zer gauza kondo murtxikatu behar direla, desegin behar direla, gero urdailari lana errestekotan.
Bai.
Eta era berean, hortzek lan hori egiten duten bitartean, ba, guruinek edo bauzkago txistu guruinek, ba, listu behar jariatuko lukete.
Bai.
Idea bat egiteko egunean litro bat, litro terdi jariatzen dugu. Eta listuak baditu bi gai berezi. Bat, defentzarako antibiotiko bat, lizozima izena duena.
Bai,
eta beraz, infekzioak bereiztiko lituzkenak edo garbituko lituzkenak.
Bai, zegia esan, hainbeste gauza sartzen dugu ahoan, bai, ez da?
Hori da. Eta beste alde betetik, tialina izena duen gai kimiko bat, nolabai, labainkor edo bihurtzen duena. Orduan, desegiten ari garen bitartean, ba, jan dugun hori ere, pixka bat beratu edo biunkundu egingo luke.
Eta desinfektatu, era berean?
Desinfektatu. Eta lixeriketare hasiko genuke, gai kimiko batzu daudelako azukreak desegiten hasten direnak. Baina lixeriketa oso gutxi ematen da. Da batez ere mekanikoki desegin, batez ere busti, eta pixka bat lixeritzen hasiko ginateke.
Baina batez ere azukreak orduan ahoan.
Bai, eta lixeriketa undiena gero ja urtailean eta ezten mehan gertatuko litzateke. Baina hori da berez gure funtzioa. Bueno, orduan, txistua gainera baditu beste funtzio batzuk, garbiketa funtzioak egiten ditu, eginen tarteko funtzioak direla eta, defentzak, eta horretaz gain, ahotza behera ere gozatu egingo luke, da hotzaren tonu ere aldatu egingo luke.
Txistuak.
Baita hori dana falta zaigunean, guzti hori dana galduko genuke.
Zenbat gauza, bai, Felix.
Eta txistua bera sortzeko, baduzkogu bi guruin handi, batzuk masailetan daudenak, bueno, guruin horrek paroti da izena du, eta hortikan hoiek handitzen direnean sortzen zaizkigu paperak edo paroti ditiza. Eta beste batzuk ba mingaren azpialdean dauzkagunak.
Eta hoietan ere gertatzen da batzutan azte direla, ezta?
Gertaliteke.
Eta min handia ematen du, eta, ez?
Eta gero, ba, txikiagoak, ba, miaren bueltan dauzkagunak.
Mia bera ere muskulua dela, ez da esaten ba?
Muskulu asko.
Batera.
Batera, elkarrekin lanean.
Bai, eta hauan ere bai.
Bai, azpietik bultzaka.
Hemen askotan hitz egiten dugu... ze organu exigenteak eta bar, baina hauek, muskula hauek ez dira izango oso exigenteak. Ze ondo funtzionatzen dute gubateren enteratu gabe.
Bai, eta ze gutxi eskatuta.
Baietz.
Bai, ala ere, gehia da, eta inor fijatu baldin bada, tentzio uneak edo euskagunean edo, nekatu ez eixkigu, Ahoak gehiagi izten dugulako eta matraiaren buelta hori, banola.
Baita askotan lo egiten denean ere.
Bai.
Askotan lo egiten denean.
Gehiagizko indarragatik edo.
Denean, bai, hor, entzematen da, urrengo goizean.
Ezintasun hori.
Bai.
Bueno, orduan, ahoaren barruan bi gaixotasun bereiziko ditugu. Batzu dira hor sortzen diren ultzera txikiak edo aftak, zauritxoak.
Bai, eta horiek ere behin edo behin hemen komentatu izan ditugu eta bastante latosoak dira, ez?
Hori da. Zauri txiki hauek bakanak edo asko izan litezke, oso gertaera ohikoak dira eta bueno, ez dakigu zergatik, baina batez ere 19 urteren artean agertzen dira gehiago. Badirudi gorputzaren garapenean edo hor sortzen diren hormonek eragina izango luketela. Gero desagertuz joan hori dira, baina gida batzui urtetan hortxe mantentzen zaiela. Eta liburutan ez dator, baina emakumezko kaitatzen digute, ba, hilekoaren zikloari lotuta, gora berak izan hori dituztela, beraz, bere joera hormonala ere horri izango lukete. Bueno, horrelako asko dituen arentzako, esango dioguna da, eta bain eta berriz eman ezkero, baztertu behar dela iaztuen esteetako gaixotasunen bat. Kolitis ulcerazo bat, esteetako gaixotasun inflamatorioa, gaixotasun zeliakoa, bai gaixotasuna beraren agerpenagatik, edo bai gaixotasun hauek sortzen duten vitamina gabeziagatik ere. Orduan, aurreneko sintoma behar badak kasu batzutan hau izan liteke.
Orduan, aftak egon daitezke kasuren batean, vitamina da, faltaren gatik.
Gatik, eta orduan, eta horrelako gaixotasunen bat dela begiratu beharko genuke. Ez beti, Hau da, kasu gehienak onberak dira, ez dute informazio gehiagorik, baina...
Batez ere luze irauten badute, ez?
Hori da, edo behin da berriz, azaltzen bazizkigu. Gero, estresa eta antzietateari oso lotutako gaitza da. Uda, horretarako joera duenak estres egoera batean gehiago azalduko zaizkio, eta ikusi da antzietate hobetuta, ba, afta hauek ere hobetuko zaizkigula, eta, bueno, bestela badira beste gaixotasun arraroren batzuk ere.
Ja.
Bueno, horrelako entzat, boguk erremedio txiki-txiki bat emango diogu bintzat, odez dute sentatuko, baina arintzeko edo azkar sentatzeko gatz pixka bat naztua duen urarekin ahoa pasatzeko.
Gatzurarekin.
Bai, ez oso gazia, bestela zaurie bereiek mine emango digutelako, baina zikatrizatzen laguntzeko bintzat.
Ona litzateke hori.
Bai.
Gira.
Bueno, erremedio moduan.
Bai.
Bueno, eta bigarrena txistu falta da. Bueno, txistu falta edo gaixotasun lehorra, eta badu mediku ontzan izen bat ez jogrenen sindromea da. Bueno, izena oso potoloa da, baina, bueno, gaixotasunaren izena hori da, eta sindrome lehorra esaten diogu, ze era berean normalean begitako lehortasuna sortzen du, eta oko lehortasuna ere bai. Emakume honen berririk ez daukagu, baina galdetu beharko genioken aurreneko gauza daia begitan lehortasuna edo askotan, zerbait izatearen sentsazio izan hori dut, da begia ez da guztiz lehortzen, eta gaixua kontatzen digu beti iruditzen zaiola begian harritxintxor bat edo espalba sartua izango balu bezala.
Eta ez dauka sudurreko ezetasunarekin zerikusirik, begiak eta hoa bakarrik.
Ez, begian eta hoan bakarrik, eta hor sortzen diren guruinak, bueno, elkarrekin lotuta daudelako oso antzekoak direla, da malkoa sortzen duen guruina, eta txistua sortuko lukena oso antzerakoak dira, eta biegi irazango lioken gaixotasuna da. Beraz, emakume honi bai izango geniokela hori aztertzeko merezi duelako. Bueno, ez jogrenen gaixotasun hau edo gaixotasun lehor hau izan liteke hau eta begitakoa bakarrik,
bai.
Edo joan liteke beste gaixotasunei lotua. Eta gaixotasun reumatologiko larriagoak, ze hauek ere gaixotasun autoimmuneak dira, da defentze beraiek eraso egiten diote gorputzari, eta guruina hauek desegin egiten dizkigute. Bueno, guruinen gabezia bakarri baldin badu da, begitakoa eta okoa bakarri baldin bada, horrek sendabide oso zaila du. Oda, gaixotasun horrek ez digu ondorio ikaragarriri sortuko, baina ahoan adibidez txistu faltak bai sortzen duela etengabean zauritxoak sortzeak eta aftak
bai,
sortzea,
bai.
Zikaterizatzeko gaitasun hori galduko genukelako eta edozein ertzek mina sortuko ligukelako.
Berak esaten duen grano horiek horiek izango dira segurazki.
Horiek izango dira segurunik eta gero egia da ahoko askotan usain txarra edo txantxarra berare bai. Ba, hor dauzkagun arrastuak ere bertan gelditzen zizkigulako eta hortarako joera izango lukelako. Bueno, diagnostikoak ez da oso zaila egiten dena da zema malko sortzen duen neurtu.
Eta hori nola neurtzen da?
Papertxo baten bitartez.
Abai.
Bai, papertxo xurgagarri bat jartzen zaio begian eta ikusten dugu zema malko sortzeko gaitasuna duen. Eta bueno, gero behin hori jakin da, bai berizi behar dela, edo begi eta oko gaixotasuna bakarrik den,
edo
gorputz guztikoarekin gaixotasun haundiago baten zati bat edo atal bat bakarrik den. Eta horrelako kasuetan bai defentzen kontrako botikak hartu behar direla eta botikako gorrak hartu behar direla. Zer egin dezaken bitarte horretan? Bueno, askotan norbera bilatzen du erremedioa, baina begitarako bai dira malko artifizialak.
Bai, bai.
Eta malko artifizialak hartu behar dituzte, lotaratu horretik derrigorrean beti, eta egunean zer ere bai iznatu ondoren, eta bueno, egunean zer ere bai. Eta hauarentzako gehien gomendatzen dena da urrasko edatea, eta ahoa sarri xamar garbitzea, baina eskuila edo zepiloa erabili beharrean, bestelako sistemak erabilita aldela. Hau da, eskuilak normal otordu bakoitzaren ondoren, baina horretaz gain badira likido berezi batzuk, ahoa desinfektatzen lagunduko liguketenak, eta nola baitere, listuaren zati hori ordezkatuko liguketenak.
Eta honelakoetan ze gertatzen da, aipatu duzun...
bai, guruñoiek atrofiatu bai, itealak.
Itxi edo egiten dira, bueno, edo...
Lehortu, nola baita esatekotan.
Lehortu. Adinagatik izan daiteke baita?
Oso arraroa da. Egia bai. Da, adinarekin gaitasuna galtzen dutela eta lehortzen direla, baina ez guztiz.
Ja.
Eta adinarekin azaltzen direnen oso oso gutxitan sortuko eskigu zauriak edo bestelako gauzak. Eta kasu honetan berriz bai.
Ja. Bueno, ba, gomendatuko diogu begiratzeko.
Bai.
Familia medikoaren gana joan eta begiratzeko. Eta bien bitartean, ba, urasko edan.
Bai.
Eta begietakoa erreparatu baita
erreparatu
ere.
Erreparatu benetan baduen ala estuen.
Eta nola diren, eta...
Bai.
Bueno, ba, ez dakit besterik gelditu zaigun ahoaren inguruan, errepaso edarra mendigu, eh?
Bueno, bai, eta normalean ahoaren bestean gauza garrantzitsu bat dela, ze azidotasun maila duen.
Aha, pHa.
pHa. Orduan, badira pertsona batzuk ahoa azidoago dutena beste batzu baino, eta horrek egiten du hortzei gehiago erazatea da gutxiago erazatea.
Bai, bueno, eta esan gabe doa,
bai.
dentistan garena bizit egin behar dela.
Bai, zeilean behin.
Zeilean behin esatea alduzu, bueno, urtean behin ez?
Urtean behin gutxienez. Urtean behin gutxienez.
Eta albada bitan.
Bai, bueno, edo bakoitzak duen egoeraren arabera.
Bai, bakoitzari dentistak esaten dionaren arabera, ez? Dentista eta dentisten klinikak aste honetan zer esan eman diguten.
Beste gauza batzuengatik,
beste gauza batzuengatik. Baina bai, ahori ere erreparatu behar zaiola, zaindu behar dela, ze esan dugun bezala liserik eta hortxe hasten da. Bueno, ez dakit ezer esan gabe utzi baldin badugu, ahoari dagokiona edo bestela, eta zurik ezka punturen bat gelditu baldin bazaizu, ez izan zalantzarik, eh? Idatzi edo deitu iguzu lasai-lasai osasunetxea abildua@eitb.eus. Edo bestela 9-3-4-0-1-2-5-0 erantzun gailua beti, hortxe dago zuen zain. Nola jaten emaneta esku aurrez urez datzen zuna. Bueno, eta horrela osasunetxea gaur 9 gainean ditugu eta narirekin itxiko dugu, baina jakizu hemendik aurrera, nahierara salto egingo duela saionek eitb.eus/nahiera nortxe izango duzu gaurko saioa, eta aurreko osasunetxeko programa guztiak ere bai.
Ba, mila esker denoi, horre izateagatik eta gaur 8 arte. Eta orain zaitzen zaitu begira mile horrak ikiotzen auta zu berri zura baina horren nekeza azten eta gero berrizia ezinezkoa azten eta orain zaitzen zaitut urrunetik begira mile horrak ikiotzen da zu berri zura zuk arkitu zenulako nik bilatu nahi ez nuna baina nola ez dun beti jasotzen ere iken duna I'm sorry.